እቲ አልሸባብ ቢሉ ገዛ ርእሱ ዝጽውዕ ኣብ ሶማልያ ናይ አልቃይዳ የማናይ ኢድ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ወስት ገት ናይ ንግድ ማእከል ዝፈጸሞ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ከምኡ ውን ኣብቲ ማእከል ዝጨወይዎም ናፃ ንምውፃእን ነቶም ኣሸበርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ናይ ኬንያ ፍሉይ ሓይሊ ምክልኻል ዝፍፅሞ ዘሎ ናይ ክትራ መጥቃዕቲ ይቕፅል ከም ዘሎን 69 ዜጋታት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞምን ካልኦት ልዕሊ 150 ዝግመቱ ድማ ከቢድን ፎኪስን ማሕሰይቲ ከም ዘጓነፎም ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ካብቶም ዝተቐትሉ 3 ወፃእተናታት ከም ዝኾኑን ኣብ ኬንያ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ቤት ምኽሪ ኣሸበርቲ ኣልሸባብ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ኬንያ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ግጭትን ህውከትን ንምዝራእን ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ንምንዋፅ ኣሚቱ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ሰዓብቲ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ከምዘየናውፅ ዝተረጋገፀ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝሰፈሮ ነቲ ዝተፈፀመ ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ዝኹንን መልእኽቲ ከም ዝመሓላለፈ ኣመልኪቱ ብዛዕባ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ኣብ ኬንያ ወንጌላዊ ልኡኽ ኒግሪትስያ ናይ እተሰሚ ኮምቦናዊት መጽሔት ዋና ኣሰናዳይ ኣባል ማሕበር ኮምቦናውያን ኣባ ፍራንኮ ሞሬቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልካብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ጉጅለ ኣልሸባብ ነቲ ናይ ንግድ ማዕከል ከጥቅዑ ዝደረኹም ብዙሓት ሓብታማትን ዝተፈላለዩ ኣብ ኬንያ ናይ ሃገራት ልኡካነ መንግስትታትን ወፃእተይናታትን ኣብ መወዳእታ ሰሙን ብዙሕ ዝዝውተር ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኣቃልቦ ዓለም ንምስሓብ ተሃቂኑ ዝተፈፀመ እዩ ድሕሪ እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣልቃይዳ ናይቲ ናይ ሽብራ መጥቃዕቲ ተሓታቲ ኣነ እየ እንክብል መግለፂ ከም ዝዘርግሐ ክፍለጥ እንከሎ ናይቲ መጥቃዕቲ ፈፀምቲ ድማ ኣባላት ናይ ኣልሸባብ ክኾኑ እንከለዉ ኣልሸባብ መላእ ሶማልያ ናብ ምቁፅፃር ገፁ እንከሎ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ናይ ኬንያ ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ጎድኒ ናይ ሶማልያ ሓይሊ ምክልኻል ተዋፊሩ ፅረ ኣልሸባብ መጥቃዕቲ ፈኒዩን ብዙሓት ትሕቲ ቁፅፅር ብዙሓት ድማ ንሞት ሓደጋ ስለ ዘቃልዐ ኣልሸባብ ሕነ ካብ ብምፍዳይ ድሕር ከም ዘይብል ብዝተፈላለየ እዋን ዝህቦ ንዝነበረ መግለፂ ዘዘኻኽር እዩ ህዝቢ ኬንያ እዚ ዓይነት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍፀም እዩ ዝብል ግምት ኣይነበሮን ድሕሪ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ግን መንግስቲ ኬንያ ሃገሩ ካብ ኣልሸባብ ነፃ ክገብራ ዘቕረቦ ሕቶ ከሕይል ደረኽዎ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ሶማልያ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ብዙሕ ከምዘይተፃዕረን ኣብቲ ሃገር ካብ ነዊሕ ዓመታት ተኣታትዩ ዘሎ ህውከትን ቅልውላውን ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ስንኩፍ ብምዃኑ እንሆ ድማ ጉዳይ ሶማልያ እዚ ዓይነት ሽበራዊ መጥቃዕቲ የተኣታትው ኣሎ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ጉዳይ ሶማልያ ህፁፅን ነባርን መፍትሒ ንምርካብ ዝገብሮ ፃዕሪ ከሕይል ኣለዎ ቢሎም ምእመናን ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሃይማኖታዊ ፍዳ ሕነ ከንቃቕሑ ካብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ፃውዒት ይቐርበሎም ከም ዘሎ ጠቒሶም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።